Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Italijanska vlada usvojila je budžet za 2019. godinu kojim se predviđa povećanje socijalnih rashoda, smanjenje starosne granice za penzionisanje i veći budžetski deficit nego ove godine. Takav potez već je izazvao protivljenje zvaničnog Brisela zbog kršenja budžetskih pravila Evropske unije. Desničarska koaliciona vlada Lige i pokreta 5 zvezda još ranije je nagovestila da će predstaviti budžet za narednu godinu sa deficitom od 2,4% u odnosu na bruto domaći proizvod. To još uvek jeste ispod crvene linije EU propisa prema kojima, doduše samo u specijalnim slučajevima, manjak u državnoj kasi može da bude do 3% BDP-a, ali je znatan skok u odnosu na predviđeni ovogodišnji deficit od 1,8%. Ovolikim budžetom zanemaruju se pozivi Brisela, Italiji i drugim visoko zaduženim zemljama da deficite postepeno spuštaju ka nuli. Evropska komisija sada treba da odobri italijanski predlog budžeta ili odbaci i zatraži od Rima da sastavi novi. Na telefonskoj liniji je Marinela Ražnatović, naš stalni dopisnik iz Rima. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Marinela, šta sada? Ako Brisel odobri 2,4% deficita, u šta veruje italijanski ministar ekonomije Giovanni Tria, jasno je da sledi novo zaduživanje Italije koja je i onako prezadužena. A ako Evropska unija, komisija odbaci, hoće li lideri Lige i pokreta 5 zvezda Matteo Salvini i Luigi Di Maio presaviti tabak i sastaviti novi budžet sa manjim deficitom?
Pa mislim da je ova posljedna varijanta potpuno nemoguća, jer upravo kako italijanski premijer Giuseppe Conte, tako i ministri, odnosno njegovi potpredsjednici Matteo Salvini i Luigi Di Maio insistiraju upravo na toj stvari, a to je da neće promeniti već, tako da kažem, zatvoreni budžet, zaokruženi. Oni su poslali svoj predlog budžeta, što inače bila obaveza da se uradi do ponedeljka u 24 časa. Dakle, to su obavili, oni su vrlo zadovoljni i ponavljaju svi da je drakonska pogubna štednja prošlost, a investicije i privredni rast su budućnost Italije. Dakle, to je postala jedna mantra aktuelne vlade koja to stalno ponavlja, dodajući i određene, tako da kažem, vrlo onako slikovite podatke, a to je da sa upravo tom drakonskom štednjom koja je na snazi od 2011. godine, gotovo da se ništa nije pomerilo u Italiji na bolje, čak na gore. Dakle, upravo javni dug koji je omčao oko italijanskog vrata i dalje raste, preko je 2300 milijardi evra. Dakle, i sa svim tim drakonskim merama štednje koje su evo na snazi, dakle, od 2011. godine, to je 7 punih godina, Italija ne može nikako da uhvati dah i da krene sa privrednim rastom. Dakle, gotovo da je nemoguće da će italijanska aktuelna vlada, odnosno žuto-zelena, kako je zovu svi, promeniti te svoje osnovne konture. A šta su zapravo osnovne konture? To su tri pilastra italijanskog budžeta, dakle uvođenje osnovnog dohotka za siromašne i nezaposlene, koje treba da bude 780 evra, smanjenje poreza, posebno za srednja i mala preduzeća, koje je do sada bukvalno gušio i uništavao vrlo visok porez u Italiji do 40, 45 i preko 50%. I a također izmene u poreskom sistemu. Bilo je tu naravno povuci potegnju u samoj vladi, apropo upravo svih ovih predloga koji su na kraju prošli i sastavni su deo budžeta, i upravo zbog pre svega ovog osnovnog dohotka za siromašne i nezaposlene i zbog promjena u penzionom sistemu, vlada je odlučila da ipak ide na deficit budžeta 2,4%, koji stalno napominju ovih dana svi predstavnici vlade, je podigao toliko prašine i bure u Briselu da bi stvarno naveli i pokazali da upravo 2011. dakle od premijera Montija pa zatim Lete preko Rencija i Gentilonija, znači do ove godine, svi su imali taj budžet, odnosno izvinjavam se, deficit u budžetu, i to od tri, uglavnom od tri, 2,9, 2,8%, i u Briselu, kako kažu predstavnici aktualne vlasti, niko se nije uznemiravao, čak su smatrali da je to vrlo pozitivno, da bi sada krenuo bukvalno verbalni rat između Brisela i zvaničnog Rima povodom ponovo tog deficita od 2,4%, a premijer je upravo objasnio i danas i sutra će, će također braniti, tako da kažemo, odnosno predstaviti i braniti budžet u oba doma parlamenta, da u stvari je taj deficit da bi se dao zamajac italijanskoj privredi, jer se smatra da jednostavno mora da se prestane sa tom drakonskom štednjom, a da se ubrizgaju određena financijska...
Dobro, ali taj zamajac ima svoju cenu, dakle, ako je deficit budžeta, to znači da Italija ne zarađuje onoliko novca koliko troši, da više troši. Samim tim moraće da pozajmi taj novac i samim tim povećava svoj i onako enormno veliki dug. Sama si rekla 2300 milijardi. Stalno se govori da je Grčka najzaduženija zemlja Evropske unije. Ona je relativno u odnosu na snagu svoje privrede, dakle u odnosu na BDP, bruto društveni proizvod, dug je 170%. U Italiji je, mislim, oko 130% u odnosu na BDP. Ali grčki... u apsolutnom iznosu, grčki dug je smešno mali u odnosu na italijanski, jer on je nešto oko 300 milijardi, a italijanski 2300 milijardi.
Jeste, ali upravo tu vlada opet izlazi sa dva argumenta, a to je da oni jeste imaju toliki dug i sve, ali da su oni ipak treća ekonomija u eurozoni, da imaju bruto nacionalni proizvod od 1500 milijardi i da nikada, ali bukvalno nikada, od kad su postali republika, dakle posle Drugog svjetskog rata, nisu zakasnili ni sa jednom jedinom ratom i da su uvijek izmirivali u svakom trenutku prema svakom svoj dug, što također garantuju i sada.
Dobro, dakle, ali ako se Italija zadužuje sve više i više, dakle njene pozajmice postaju rizične, samim tim rastu kamate, a samim tim i građanstvu u Italiji rastu kamate na kredite koje oni uzimaju za stan, za automobil, za poslovnu aktivnost i tako dalje. Dakle, odražava se i na život stanovništva.
Jeste, ali moram da kažem još jedan podatak koji ne postoji nigde u svetu, a to je, dakle, italijanski dug je 2300, kao što smo rekla, milijardi evra, a štednja italijanskih građana je gotovo 5000 milijardi evra. Dakle, ide se i na tu određenu, tako da kažem, patriotsku dimenziju, što su također rekli i Di Maio i Salvini, da ipak apeluju na građane da im pruže podršku, tako da kažem, i upravo da bi rekli da su pokazali da su krajnje odgovorni, dakle kao instrument da će funkcionisati budžet koji su predložili, uvode se također kontrole svake tri mjeseca, i ukoliko ne bude funkcionisalo onako kako oni smatraju da treba da funkcioniše, kad je reč o investicijama, većem broju radnih mjesta i tako dalje, oni su tek onda spremni da naprave određene korekcije u budžetu. Dakle, to je upravo izneto. I ja moram da kažem da je vrlo bio zanimljiv, recimo, ministar za evropske poslove Paolo Savona, oko koga su se, da podsjetim, lomila koplja upravo kada je trebala da se izglasa vlada premijera Contija, koji je
bio čak jedan od kandidata za predsjednika vlade.
Jeste, i bio je, trebao da bude u stvari pre svega ministar financije i ekonomije, jer je on čovjek koji je bukvalno postavio temelje, tako da kažem, kada je reč o italijanskoj strani, o italijanskom učešću, znači učestvovao je u građenju temelja Evropske unije, dakle poznaje je od osnova do danas. Znači čovjek koji je do 2008. godine bio ekstremno za Evropsku uniju, da bi tada krenuo maksimalno da je kritikuje, i upravo je pre dva dana sam bila na konferenciji za novinare, gdje je on izjavio da definitivno upozorio stvari da u Evropskoj uniji ne treba da pričaju jedni o drugima, već definitivno da moraju da sedne za sto i da pričaju jedni sa drugima, jer je neophodna europeizacija, kako je on rekao, promjena, jer je očigledno da na ovaj način, sa ovom birokratijom, sa nezainteresovanošću tehnokrata u Briselu, ne mogu da se reše problemi koji nisu samo karakteristični za Italiju, kao što je nezaposlenost mladih, ipak nedovoljan rast i tako dalje, nego u stvari za celu Evropsku uniju.
Pa da, to je rekao i šef pokreta 7 zvezda, koji je vicepremijer Luigi Di Maio. On kaže, osnovat ćemo Evropsku uniju iznova, a Italija je predvodilac te Evrope u preokretu, kako je rekao. Dakle, već se govori o Evropi 2. Evropi 2.0.
Evropi 2, jer i Di Maio i Salvini, oni to ovdje javno govore, inače i vrlo su grubi, tako da kažem, na sve primjedbe sada koje dolaze iz Brisela, jer kažu da u principu oni ne treba pretjerano ni da razgovaraju sa aktuelnim vlastima, ta predstavnicima vlasti u Briselu, jer u stvari njima ističe rok i potpuno je izvesno da oni neće već od maja biti u tim foteljama koje danas uzimaju, i da će tu doći garantovano ljudi koji su mnogo sličnih shvatanja kao što su oni, i da će naći zajednički jezik kako da promene Evropu na bolje i kako da se Evropa ipak što više okrene privrednom rastu, razvoju i
da, ruku na srce, niko živi ne zna kako će izgledati Evropski parlament posle maja iduće godine, ali vratimo se na začas ovo što si pomenula, mislim da je dosta interesantno, ovaj osnovni dohodak za siromašne i nezaposlane. Koliko se ja sećam, to je bio deo predizborne platforme pokreta 5 zvezda, i tada se govorilo o bezuslovnom osnovnom dohodku, dakle dobijaju svi linarno nezaposleni i siromašni. Sada, koliko ja razumem, oni će dobijati elektronske kartice za kupovinu namirnice, u kojima će im se uplaćivati, kako si rekla, po 780 evra mesečno, ali će imati mnogo ograničenja, recimo neće moći da kupuju alkohol i duvan sa
naravno,
tim karticama.
Naravno, tačno će se evidentirati šta se kupuje, znači mogu da budu samo osnovne životne namirnice, eventualno da se plati, ne znam, iznajmljena soba ili iznajmljeni stan ili deo i tako dalje. Ukoliko neko inače ima stan, on neće, ali nezaposleno, neće dobijati 780 evra, nego će dobijati manje, i imaće obavezu sedmično da dobrovoljno rade 8 časova, 3 puta će im se naći posao i 3 puta će moći da odbiju određeni posao, smatrajući da jednostavno to nije za njih adekvatno i tako dalje, a posle 3. puta će jednostavno biti brisani, znači sa tog spiska nesiromašanih i nezaposlenih, jer će se smatrati da jednostavno ipak neće da rade, i to će se također svake 3 mjeseca kontrolisati, što inače jedan, moram da priznam, po meni, ja smatram da je to možda i najveći problem ovog budžeta i uopšte tog plana, najveći problem za Italiju, jer je to dosta administrativni, ovako kompleksan posao koji...
Mnogo birokratije, samim tim moguće korupcije.
Jeste, jeste. Ja bih samo još jednu stvar, apropo recimo penzije, tog nivoa penzije, odnosno odlaska u penziju, jer mislim da je to i za nas zanimljivo, uopšte pokazuje trend gde se ide.
Sa koliko godina se ide u Italiji u penziju?
Sa 66 godina i 7 mjeseci do 1. januara 2019. Od 1. januara i muškarci i žene, dakle ovdje je to potpuno izjednačeno, idu sa 67 godina, ali tu nije kraj. Kod Italijana se stalno pomera ta granica, 2029. će biti 68 godina i mjesec dana. Znam primjer koji je eklatantan i zapanjujući. Osoba koja ima 35 godina, poslala je zvanično elektronski zahtev njihovom fondu za penzijsko osiguranje, što ovdje se radi, da mu izračunaju, s obzirom da ima nešto malo iznad proseka sadašnja primanja, to je 1200 evra, koliko će, kada će on otići u penziju. Posle otprilike mjesec dana dobio je odgovor da će otići u penziju sa 78 godina i 3 mjeseca.
Nije greška, očigledno,
da, ne, nije greška. I to nije jedan primjer. To
78
je
godina odlazi u penziju godina, života.
Jeste. Dakle, očigledno da nešto mora da se menja. I očigledno da na ovakav način ne može da funkcioniše. I naravno da će mladi sve manje i da prijavljuju svoj posao i da rade na crno, jer šta to znači? To znači da neće imati penziju. Znači, oni će dok rade plaćati za aktualne penzionere i narednih 10-15 godina, ali kad budu oni za 20-30 trebali da idu u penziju, oni u stvari nikada neće otići u penziju. Dakle, očigledno da su neminovne radikalne promjene, ne samo u Italiji, nego definitivno u Evropskoj uniji.
Nadam se samo da se niko u Srbiji neće sjetiti da primeni taj italijanski recept da se sa 78 godina ide u penziju, makoliko to izgledalo tom čovjeku je dato da će u narednih tek za 50 godina praktično biti. Marinela, moram da ti pitam nešto što nema veze sa politikom, a zapravo ima i sa politikom. Svjedoci smo po svoj prilici velikog raskola u pravoslavnoj crkvi, dakle u pravoslavlju dve crkve, Ruska i Vaseljenska, su se razdvojile po pitanju davanja autonomije Ukrajinskoj crkvi. Nemoguće je prosto da to nije na neki način prokomentarisano u Vatikanu. Da li je možda njihovo zvanično glasilo Osservatore Romano neki komentar ili neki stav ili bilo šta su dali o tome, ili mudro čute?
Pa, mudro čute. Mudro čute ima i Osservatore Romano i u Aveniru, katoličkom također ovaj listu. Uglavnom su to šture informacije i vrlo, vrlo kratki izveštaj gde prosto ne želi da se niti polemiše, niti da se iznose preterani stavovi. Možda je jedino indikativno, recimo, da je upravo ugledni katolički dnevnik Avenire povodom situacije u pravoslavnoj crkvi objavio intervju sa ukrajinskim filozofom Konstantinom Sigovom, koji tvrdi da već 25 godina, to jeste dakle od nezavisnosti Ukrajine, Kijev ne može da uspostavi ravnopravni dijalog sa Moskvom, koja na sve načine pokušava da utiče na unutrašnju situaciju u zemlji, ne prezajući da instrumentalizuje i pravoslavnu crkvu. Zato je za nas Ukrajince jedina mogućnost da se Cezaru da što je Cezarovu, a Bogu što je Bog, odnosno da se odvojimo od Ruske pravoslavne crkve, a time i od države. Ocena je ukrajinskog filozofa Sigova, a kažem koji je doneo Avenire. S obzirom na to da je intervju dosta detaljan, dug i tako dalje, očigledno je da barem ovaj dnevnik ima, tako da kažem, naklonost ka Ukrajini, ka zvaničnom Kijevu, dok što se tiče Svete stolice, naravno, reč je o jednoj od najstarijih diplomatija i zaočekivati je da oni niti će da istupe, niti će da se mešaju. Ja bih samo podsjetila da je recimo u maju ove godine u audijenciji Bergoglio primio delegaciju Ruske pravoslavne patrijaršije sa mitropolitom Ilionarisom na čelu, i gde je decidirano tada izjavio da katolička crkva i on nikada neće dozvoliti manifestovanje bilo kakvih poteza koji bi bili protiv Ruske pravoslavne crkve.
Vrlo diplomatska izjava, nažalost na samom smo kraju emisije, vrlo interesantno, bit će prilike da govorimo ovaj u nekoj drugoj narednoj emisiji Novinarenje. Hvala Marineli Ražnatović, našem stalnom dopisniku iz Rima. Kraj, završena emisija, slušajte nas ponovo sutra u 9.40.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.